Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci in dobrodošli v svetovalnici. Današnja svetovalnica bo pogledala v sadovnjake pa na domače vrtove in v svoji družbi v studiu. Danes prav lepo pozdravljam strokovnjaka za sadjarstvo, Matjaža Maležiča. Dobro jutro.
Dobro jutro vam in poslušalcem.
Kako smo letos zadovoljni s sezono, s pridelkom, kaj so nam sadna drevesa letos dala?
Ja, letos, kot sem malo pokontaktiral s kolegi sadjarji, ki še delajo, predvsem v sadovnjakih, je stvar takšna, da pravijo vsi, da je nekako podpovprečna letina v tem letu. Vzroka je pa v bistvu sta dva ali mogoče celo trije glavni. Prvi je ta, da je bila lansko leto, vsaj v večjih sadovnjakih, zelo dobra letina, po precej letih kar slabih. In zaradi tega so drevesa zanihala, se pravi alternirala, vedno po tem zelo močnemu letu. Z močnim pridelkom sledi leto, ko je manj, ker hrana gre v tistem letu v plodove in potem nastavijo drevesa manj in zaradi tega je potem seveda tudi manjši pridelek. Je pa zaradi tega vsi tisto sadje, kjer je bilo vse ostalo v redu, toliko lepše, boljše. Druga stvar, marsikje, posebno v kakšnih bolj pozebnih legah, nižjih področjih, je bilo kar precej še vedno pozebe spomladi. Vemo, da je bilo v bistvu samo dva dni pod temperatur močno pod ničlo in to se je močno poznalo. Ponekod pa je bilo tudi precej problemov z jabolčnim zavijačem. Zdaj, kolegi, s katerimi sem govoril, so rekli, da ne vejo, ali je zdaj že zavijač ratov odporen na nekatera sredstva. Skratka, nekje so imeli tako močen napad, da praktično skoraj na kakšnih sortah nimajo prvega razreda sadja, tako da bo šlo verjetno več ali manj tisto, kar je v industrijo. Drugače pa recimo tile predelovalci sadja, ki prešajo jabolka. Prejšnja leta si čakal vrsti, leto so pravili nekateri kolegi si prišel tja in so ti stresali noter, sprešali. Ni bilo nobenega čakanja, kar je znak seveda, da je bilo sadja relativno manj, ampak upajmo, da ga je toliko, da bomo lahko do naslednje sezone jedli sadje, zdravo sadje in da bomo dobili dovolj vitaminov, da bomo bolj zdravi.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, z menoj v studiu strokovnjak za sadjarstvo Matjaž Maležič. K sodelovanju v svetovalnici ste seveda povabljeni tudi vi, če imate kakšno vprašanje, morda kakšno mnenje. Telefonska številka pa 01 512 10 00. Matjaž Maležič, sadna drevesa so zdaj praktično prazna, tudi listja že skoraj, da ponekod ni več na drevesih. Kako pa zdaj poskrbimo za ta drevesa pred zimo in kaj narediti s tistim listjem, ki je pod drevesi?
Ja, res je. Bilo je že nekaj slane, tako da je ta tok med listi in vejami bil prekinjen. Marsikje že listje kar lepo odpada, posebno pri koščičarjih, ki imajo seveda tudi druge probleme čez leto. So že vsi brez listja in s tem, ko sadje oberemo, praktično ni še konec dela. Še zelo pomembno delo imamo v jeseni, namreč zelo dobro je, da poškropimo sadno drevje še z bakrenim pripravkom, s tem razkužimo, preprečimo predvsem pri koščičarjih, pri češnjah, da bi se na tistih mestih, kjer odpade list, je v tistem nekem kratkem času, posebno če je vlažno leto ali pa vlažno vreme, takrat če dež pada, je to vstopna točka za okužbo z gnilobo in potem lahko pride tam do okužb in gnitja lesa naslednjem letu. Tako da je zelo pomembno, da jeseni z bakrom poškropimo te, predvsem koščičarje, pa tudi ostalo sadje. Ker s tem nekako pravimo, razkužimo ta prvi jesenski in to je potem tudi za naslednje leto, bom rekel, en korak, ki ga naredimo malo prej in toliko boljše. Tudi v drevesnicah to isto naredijo, da poškropijo z bakrenimi sredstvi, sadike razkužijo, obenem pa seveda tudi dosežejo s temi bakrenimi sredstvi, da listje prej odpade, ker sadika pa le še aktivno raste in s tem je to narejeno. Zdaj včasih moramo tudi kakšno vejo odrezati, posebno pri visoko debelnih drevesih, če je bilo recimo dosti pridelka, se dosti kakšna veja zlomi, ali pa ko obiramo se zgodi, da se nam kakšna veja odlomi, v tem primeru moramo rano očistiti in pa najprej poškropiti z bakrenim sredstvom, zmešamo mehno količino, mogoče malo močnejšega bakrenega pripravka, to poškropimo ali premažemo s čopičem in potem, ko se posuši, potem pa še zamažemo s cepilno smolo, tako da, rana, da je rana zaščitena, da ne pride do gnitja lesa. Potem pa se tam na robu seveda tudi lepše naslednje leto, ko je lubija aktivno, predvsem kambija, ne, se lepo začnejo te rane zaraščati.
Ja, zdaj pa imava prvo poslušalko na telefonski zvezi. Dobro jutro, z nama je gospa Anica iz Kopra.
Ja, dobro jutro. Imela bi vprašanje, češnja je cvetela zdaj 14 dni nazaj. Kaj zdaj to pomeni? Ali bo naslednje leto kaj pridelka ali ne?
Ja, glejte, to je verjetno efekt, jaz mislim, da te hude vročine, ki je bila poleti, namreč ja. Zelo visoke temperature naredijo praktično v cvetnem brstu, ki se v tem letu začne razvijati že poleti, ta efekt, kar ga naredi po zimi mraz. Brst oziroma zasnove cvetov dozorijo in potem, ko pride jeseni hladnejše vreme in dovolj vlage, se dosti krat zgodi, da ti brsti že odženejo. To vidimo občasno tudi na drugih sadnih vrstah, tako da verjetno jesen pa zima ne bo toliko topla, da bi te češnjice, ki bi na teh cvetovih bile, lahko naprej se razvile, tako da ti brsti bi morali cveteti naslednje leto, da zdaj toliko, upam, da ni prav preveč, ne?
Ampak... Ja, cela je zacvetela.
Cela je zacvetela. Potem bo pa s temle pridelkom malo težka, nažalost. Nekaj verjetno bo, ker ni, čisto vsi 100% niso, ampak to je v bistvu cvetje, ki bi moralo cveteti spomladi za naslednje leto. Ja. Žal pa, žal so pa to take stvari, da mi ne moramo tukaj pa nič narediti, ne? Ker to je pa narava, ki je tukaj pač močnejša.
A, tako. Hvala lepa.
Prosim.
Ja. Hvala tudi vam za klic in za vprašanje. No, po telefonski zvezi sva dobila tudi vprašanje v zvezi s figo in sicer poslušalka sprašuje, kdaj se posadi figo.
Zdaj, itak pravimo, da je najboljše saditi sadike oziroma sadno drevje jeseni. To namreč zaradi tega, ker se potem čez zimo zemlja lepo posede, razporedi še lepo okrog korenin in potem spomladi korenine zelo zgodaj začnejo odganjati in začnejo črpati hrano. Vemo, da je Valentin relativno zgodaj, ne? Star slovenski pregovor pravi svet, Valentin ima ključ od korenin in dejansko takrat začnejo korenine v tleh dela, tudi če imamo še sneg zgoraj na zemlji. A ne? In ti vršički, rastni vršički, ki rastejo, ti črpajo hrano iz tal. In zdaj, če mi posadimo sadno drevo oziroma sadiko jeseni, ta začne spodaj že črpati hranila in potem, ko se vreme se greje, ko imamo više temperature, ko se začne vegetacija, takrat potem zgornji del drevesa začne hitreje rast in pa seveda potem več korenin imamo, več hrane je in lepše raste. To velja praktično za vse boljše jeseni. Če pa spomladi sadimo, potem moramo pa takrat seveda zelo skrbeti za to, da ne bi bilo kakšno obdobje preveč suhega vremena, da takrat sadike zalijemo, ker so le malo bolj občutljive. Ampak o tem mogoče spomladi.
Tako, če se malce vrneva nazaj k tej oskrbi sadnih dreves pred zimo, tisto listje po drevesi, no, to bi bilo zanimivo izvedeti, kaj je s tem listjem.
Ja, to sem želel prej nadaljevati, pa so nas prekinili, nič hudega. Seveda, listje pograbimo, počistimo in po možnosti umaknemo iz sadovnjaka. Zdaj v teh velikih sadovnjakih pravzaprav poskrbijo, da je listje zdravo, ga večkrat celo zmulčijo, da se razpade in pa tudi, če poškropimo z bakrom, takrat jeseni dodamo lahko tudi malo ureje. To je dušik in ta dušik, ki pride v te liste, nekaj se ga naloži ravno v tiste cvetne brste, ko sem razlagal, kot in pa v vejce, kot majhno rezerve hrane, nekaj pa ga ostane v listih in to pomaga, da listje čez zimo razpade. Da ni možnosti, da tudi če bi imeli na listu recimo poškodbe od jablanovega škrlupa, pri jablanah recimo, a ne, ne more potem ta list biti trden, da bi spomladi te spore bruhale, kot rečemo, in da se potem pride do novih okužb. Doma pa je najboljše, da to listje počistimo, tudi travo pokosimo še pred zimo, da bo potem spomladi lepo rasla, drugače, če je previsoka in jo sneg stisne dol, začne gnit. In to listje damo na kompost, v kompostu se to predela in potem imamo lahko to za gnojenje na vrtu. Sadovnjak pa je lepo urejen, naprej pa še pozneje.
Tako in zdaj lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Z nama je poslušalec Miha iz Grosuplja. Dobro jutro. Aha, bova. Torej, poslušalec Miha iz Grosuplja, dobro jutro.
Zanimam za vašega strokovnjaka.
Ja, izvolite.
Jaz znam sadno drevje cepet doma in imam enih par divjaku. In me pa zanima, če divjak po domače, to je se pravi nežlahna sorta, če ga v jesen posadim, ali ga lahko spomlad cepim v žlahno sorto, ali je bolj z en let počakam.
To imate kje na vrtu posajeno, ali kar to po nekje raste ven iz zemlje?
Ne, naraste v divini, jaz sem to, se pravi, ko sem najdel, sem v lonce posadil, tako da sem čez poletje to zalival, pa ker bil, da je v dobri kondiciji.
Poglejte,
v jesen sem mislil posaditi, spomladi pa cepil.
Jaz bi vam rajši priporočil, da to še čez zimo imate v loncu in spomladi potem precepte in da ostane do naslednje jeseni v loncu. Da ne šokirate preveč, čeprav če imate v loncu, to presajanje ne šokira toliko, ne?
Ja.
Ni tak problem, ampak dostikrat pravimo, da je boljše imeti potem v loncu, da je čim manj stresov, in potem spomladi to precepte in če se slučajno kaj ne prime, a ne, da nimate potem pa praznega mesta, ampak tisti cepiči, ki se bodo dobro prijeli, ki bodo lepo zrasli, potem presadite na fiksno mesto, tam, kjer bo potem drevo rastlo.
Ja, iskrena hvala. Prosim. Za boljšo rešitev, ki sem si jo sam predstavljal.
V redu.
Srečno.
Srečno.
Tudi vam hvala, nasvidenje. Ja, kdaj pa pravzaprav načrtujemo zasaditev sadnih dreves? Že čez celo leto ali si vzamemo čas, pa to čez zimo delamo, ko naprimer sneg pobeli naše sadovnjake, če?
Odvisno, koliko časa imamo in zakaj. Seveda, najboljše, če smo pridni sadjari, smo itak celo leto vsake tog časa v sadovnjaku, vidimo, kaj se dogaja, če je kakšno drevo mogoče začne odmirati, predvsem bom rekel zdaj tu pri mladih drevesih toliko ne, ampak ali pa če so že starejša tudi, predvsem pa mogoče ta visokodebelna drevesa se dosti krat zgodi čez leto, mogoče raste nekje na plitvi zemlji, pa je bilo zelo sušno vroče, pa začne se sušiti, a ne. Celo leto opazujemo, kaj se dogaja in se potem odločimo, da bi kakšno drevo mogoče zamenjali ali pa da urejamo vrt okrog hiše na novo in potem tuhtamo že takrat jeseni. Je pa čas za sajenje, takrat v drevesnicah izkopljajo sadike, lahko kupimo in potem posadimo. Seveda potem pa moramo malo bolj pretuhtati, katere sorte, katere podlage, kako velika drevesa želimo imeti.
In zdaj, dobro jutro, naši naslednji poslušalki, z nama je gospa Marija Ziga. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro želimo, lepo pozdravljamo vam.
Hvala.
Jaz imam pa doma ene dve sadike, pa to že kar grmovnice. Josta, če sem prav rekla.
Ja.
Ja. In zdaj to ni bilo obrezan že morda 10 let. In da je to tako same veje. Nič, od začetka je imela kar dost plodov, zdaj pa nič več. Pa mi je pa ena prijateljica rekla, ja, porež. Zdaj pa jaz ne vem, a moram stare ali nove, ali kaj ne, kako bi to zdaj jaz malo razrečila?
Glejte, tako, to je sicer tema za spomladje, ampak dobro je tudi, da že zdaj razmišljamo o tem, a ne?
Ja.
Predvsem, ker je to že toliko star grm, oziroma grma, ne? In ja. Niste nič obrezovali, bi bilo najenostavnejše, da mogoče za začetek izrežete dve, tri, ne vem koliko ja. Je teh pogankov izstav, a ne? Tiste najstarejše
ja.
Veje, da bodo potem te mlajše in pa mogoče kakšna čisto nova, če ne bo pa sigurno pognala, da bodo te ojačale, da malo pomladimo in jo sto lahko tudi malo prikrajšamo kakšne enoletne poganke, da se lepo obrašča.
Ja.
Tako da, v bistvu je princip isti kot pri rdečem ribezu, a ne? Lahko imamo grme
ja,
sicer starejše
ja,
te
ja.
Poganke, ali pa rečemo veje, no? In potem moramo vsake tog časa pa moramo nadomestiti pa kakšno novo vzgojiti, da je potem v dobri kondiciji in potem to dobro rodi.
A mislim, to bi jaz mogla mlade te veje, ali ko so poganki malo starejše?
Tiste najstarejše izrezati čisto pri tleh van, kakšne mlajše, lepe
ja.
Enoletne poganke pa rahlo prikrajšati.
A, tako, to spomladi bom to
tako, tako, spomladi,
tako.
Ja.
Lepo, hvala pa prosim. Srečno.
Hvala, hvala srečno tudi vam, dobro jutro pa zdaj, naši naslednji poslušalki. Z nama je gospa Eva, dobro jutro.
Dobro jutro, jaz bi pa prosila za kivi, nam je že star, nek 15 let, pa nič narodi. Pa smo že z raznimi pripravki štupali, ko se kupi tam v... kmetijski zadrugi, ko je za kivi pa tole, ampak nam ne rodi. Bujno pa raste, zelo s čem bi kaj mogli mi to pognojiti, da bi to bolj obrodilo, to bi mene zanimalo, prosim.
Ja, zdaj pri kiviju je stvar taka, seveda moramo imeti moško rastlino in pa ženske rastline, a ne?
Ja,
da pride
znamo,
do oplodne, to ne baš imate. Predvsem pa bi vam priporočil, da čim pozneje obrezujete. Ne, ker če zgodaj obrežete, ponavadi je spomladi tako, ko je mečkano topleje, se ljudje zapodijo in začnemo obrezovati, sicer kivi je relativno zgodaj potrebno, ker drugače se vzi, ampak ne prehitro. Ali pa včasih celo počaka, da že skoraj odganja, ker zgodna res, pa močna res, predvsem če je močna, ne, ker močno raste, potem tudi močno režemo, spet povzročimo močno res. Močna res pa seveda prihaja do tega, da potem ne rodi. Je pa eno dejstvo, a ne, da je bilo zdaj le kar nekaj let pozeba in so kivi zelo slabo, tudi tam, kjer so relativno slabo rodili. Tudi jaz imam doma kivi, pa sem letos bom iskal tiste plodove gor, ker je pač pozeblo. To včasih potem kar hitro pozabimo. Drugače pa mogoče gnojiti s kakšnim sadjarskim gnojilom, ki ima več fosforja pa kalija. Ker potem zaradi to, ta hranila so tiste, ki potem pomagajo drevesu, da bo nastavilo cvetne brste. Reže se pa kivi podobno kot trta, ne? Enoletne.
Kdaj bi pa mi to pognojili?
Nekaj malega že zdaj le jeseni, predvsem če boste dobili gnojilo, ki nima nič dušika, da je prva številka nič, ne? Drugače pa čez pomladi pa spet s gnojilom, ki ima številko, prvo številko, se pravi dušika, čim manj. Ker dušik spovzroča rasta, ne? Tako da čim manj. Vse dobijo tudi ponekod neka gnojila, ki so prav za kivi,
ja,
mogoče tistega kupite.
Ja, pa nas gorni, to je to.
Ja, včasih to pač ne gre, ali pa zemlja ne odgovarja, zdaj težko je to na takole reči, ne? Drugače pa mogoče, če so že tako stari, zdaj, če rabite senco, potem pač senca je krasna, a ne? Ali pa razmišlja, da se skople kivi ven, pa posadi na novo, s tem seveda, da bi morali saditi, pa v tem primeru tako, da kar velja seveda tudi za vse ostale sadne vrste, če presajamo na istem mestu isto sadno vrsto, da izkoplemo večjo lukno, vsaj meter premera, bom rekel, če je možno, pa vsaj 60 globine in zemljo popolnoma zamenjamo, da pride sveža zemlja, potem pa se ponavadi zgodi, da boljše dela. Tako da, upam, da bo uspešno naslednje
ja,
leto.
Najlepša, hvala.
Prosim.
No in hvala tudi vam. Z nama je zdaj poslušalka Ana. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jaz bi pa rada vprašala za semino. A je to eno treba saditi, da se samo vpraši? Ali to treba večjih dreves usaditi, da se pol med seboj vprašujejo, pa kakšno sorto bi usadil, to me zanima.
Zdaj za asemine velja, da morata biti dve različni, sicer obstoje tudi ene sorte, ki so samo oplodne, vendar boljše, če imate dve različni, da pride boljše opraševanje, ne? Ker asemina je kar malo taka zanimiva rastlina. Zdaj, ker se sort tiče trenutno na pamet zdaj, ne vem, kaj se v drevesnicah dobi, bomo malo pogledali, tle ne imam en spisek, aha, Sunflower pa Prima, recimo imajo tukaj v Ljubljani v sadni drevesnici, je najboljše, da posadite obe dve. Čeprav nekateri trdijo, da je Sunflower samo oplodna, ampak če imate prostor, posadite rajši kar dve, da bo potem dobra oplodna in dober pridelk.
Dobro, hvala lepa.
Prosim.
Ja, in hvala tudi vam. Kam gremo pa zdaj? Z nama poslušalec Rado, Sveti Trije Kralji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kar izvolite.
Mene pa zanima za oreh, kdaj se obreže, pa kako da ne bi previsok zrasel, rekel, to je visoko drevo.
Ja.
To, da blasjenca, ne, pa da ne bi previsok spustil, ker
oreh je v bistvu tisto drevo prvo, ki ga obrezujemo spomladi, ko je še popolno mirovanje, ko so temperature tik nad ničlo. Malo je takrat seveda mrzlo, pa paziti moramo, da je suho, ne, če lezemo, če je večje drevo, da je suho lubje. To velja praktično za vse, ker da nam ne spodrsne, da ne pademo, a ne, drugače pa kakšno lojtro, predvsem pa se mogoče tudi zavarovati na visokem drevesu, če obrezujemo, se privezati s kakšnim pasom,
ja,
pa to pripeti.
Ja.
Drugače pa velja, da se pravi tako zgodaj spomladi še pred popolno vegetacijo, ker drugače potem solzi na tistem mestu rana in potem jo ne moramo niti zamazati, ker stalno ta sok prebija ven. Druga možnost je pa poleti, kar je pa malo težje, ker takrat je listje gor, težje vidimo, kaj bi bilo dobro odrezati, a ne? In pa takrat vidimo pridelk, ne? In nas malo srce boli, če moramo kakšno vejo z orehi odrezati ali pa tudi pri kakšnem drugem drevju je to. Tako da bi priporočil bolj spomladansko res. Lahko pa tudi kakšen vrh, dvojni vrh ali pa odrežemo, sicer ne nikoli tik veje, ki raste poševno, ampak pustimo majhen štuca, majhno, ker se potem nekaj tega zasuši in če preveč blizu odrežemo tik stranske veje, se potem en del zasuši in se rada ta veja odlomi, ker se pač pride do tega, da tam propade. Tako da bolj pustimo malo tam, kjer se razrašča en del nekaj centimetrov te veje, ki jo bomo sicer odrezali, da se potem tisto zasuši in pa spet tisto, kar sem že prej omenil, a ne, poškropimo to rano ali pa premažemo z bakrom in počakamo, da se posuši in potem premažemo z cepilno smolo. In pa generalno velja, da režemo vedno v suhem vremenu, res v suhem vremenu, ne v vlažnem ali pa mokrem, ker drugače potem za žago, recimo, če že debelejše veje režemo, prinesemo klice na tisto mesto, kjer je les in kjer je vlažno ostane in v vlažnem vremenu seveda klice gnilob, če so slučajno na lubju, ker pa to nosi veter okrog, je možno, da ne pride do gnitja lesa.
Aha. Da, tu bi še vprašal za hruška, a ne, letos jih je bolj velika ena sorta, tako beldebjela, kaj imate le trde, notrte.
To je kamenitost hruš, to je ena bolezen, ki je virusna, tega žal ne moramo pozdraviti, da ne, edino zdravilo je v bistvu, da hruško zamenjamo, zdaj, če je pa to drevo takšno, da ga imamo tudi kot okras, mogoče na vrtu, če je to kakšna starejša sorta in pa visoko debelno drevo. Ponavadi je tako, da kadar so še taka leta, ko so ta nihanja temperatur močna, se to še malo bolj izrazi, kadar imamo pa bolj prijetno vreme, če tako rečem, je pa tega manj, tako da ja, malo je zoprno, ko jemo te hruške, drugače pa, bom rekel, ne vpliva, ni to, da bi bilo nezdravo sadje, ne. Lahko to jemo to normalno.
Ker je visoka hruška, ja, mi je ušla, ne, ker sem sam cepil tu že pred 20 let, verjetno. sem zdaj. A ne, dol nižji so take, horvel v vrhu so pa lepe, debele, so tako, pa hladke, ne, pa nima teha.
Tam je več hrane, ja, ne, in mlajši del drevesa in tam je laže. V spodnem delu pa je seveda problem, ker mora hrana od listja z vrha prihajati v spodnji del in če je problem s prehrano, se potem ta nihanja dosti bolj izrazijo in pač. Potem pa damo tiste za žgrnje kuho, urne tiste zgore z vrha pa za jest, pa imamo za oboje.
Tako, ja.
No.
V redu, najlepši hvala.
Prosim.
Ja, tudi vam hvala lepa. Dobro jutro, zdaj pa z nama poslušalka Frančiška. Izvolite.
Dobro jutro, lepo pozdrav. Jaz bi pa za kaki drevo vprašala, bujno raste pa mu odpadajo plodovi.
Ste rekli kaki?
Kaki, ja. Uh-huh. Ko je že, ko že debeli plodiči.
Ja, od kje pa ste?
Štajerska, Štore.
Aha. Glejte, stvar je takšna, ne? To, kar že večkrat ponavljamo, kaki je doma na Primorskem, ne? Sicer se klima spreminja, je toplo, ampak na Primorskem so ta nihanja visokih pa nižjih temperatur bolj blaga. Tle na celini so pač ta nihanja ostra, potem je pa še to, da tam so zemlje malo drugačne, kot jih imamo tukaj, in to kaki čisto ne ustreza. Tako da, potem pa vse, predvsem, čim nekaj kakijo ne odgovarja, poleti začne odmetavati plodove, to je pač njegova lastnost. In tukaj žal dostikrat ne moramo, zdaj, če je suho vreme, moramo redno zalivati, da mu ne manjka vode, ampak nekaj bo vedno odvrgu, tako da je tle smo pa malo odvisni tudi od narave, kaj bo naredila, a ne? Ker pač kaki je krasen, vsak, ki ima malo večji vrt, ga posadi, jaz pravim, da v Ljubljani že vsak drug vrt ima sigurno že kaki, a ne? Pa ja. Verjetno, če bom jaz dost velik vrt, bi ga tudi posadil, tako da, ker je res tako dober. Je pa tako, da potem moramo pač mečkeno potrpeti, ker ga silimo, da raste nekje, ker mu najbolj ne odgovarja, tako da...
Se lepo raste, je bujno
ja,
drevo.
Seveda, to pa bo. Je pa seveda izredno lepo drevo, tako čez leto, kot tudi potem jeseni, ko so plodovi gor in listi, začnejo dobivati barve.
Tako, hvala lepa. Zdaj pa pozdravljava v svoji družbi, z nama poslušalec Janez. Dobro jutro. Ja, izvolite.
Prej je gospod omenjal divjake jablan. Mi jih tudi imamo, to hočem povedati, se to je ni tema za zdele, pač pa povem pa kljub temu. Mi imamo tista dva divjaka, imamo od jablan in iz njih pridelujemo, prešamo samo kis jabolčni.
Ja.
Zelo je dober, dvekrat ga pretočem in je čist, tako voda čist, blizu pa.
Ja, vse stvar je takšna, ne, tudi če smo vzgojili divjak v drevo, ki rodi, a ne, je pač kombinacija nekih lastnosti, ne vemo sicer tiste sorte, ki je bila osnovna in pa še potem druge sorte, odkudar je prišel cvetni prah in to je potem pač ena kombinacija enih lastnosti nastala in so lahko taka jabolka tudi odlična. Ne? Načrtno se to stalno dela, če omenimo Jona Gold sorto, je starša Jonathan in Zlati deli 6. A ne? Tle so načrtno to delali, v naravi pa to ratuje spontano in lahko pride tudi dobre sorte in za kis seveda morajo biti pa sorte, ki so dovolj sladke, da je dovolj sladkorja in pa jaz pravim, če ćemo zelo dober kis narest, potem sprešajmo mošt iz več različnih sort, bo še boljši, ker vemo, da je, če je mešano, več različnih zadev je seveda zadeva boljša, kot pa samo iz ene sorte, če bi bila. Ne? Tako da to absolutno velja in zakaj ne, če je sorta v redu za mošt oziroma za kis, jo obdržimo, ni nujno, da precepimo. Je pa trajalo nekaj časa, da je začelo tako drevo roditi, seveda, a ne?
Takole, hvala lepa, gospod Janez. Zdaj pa še poslušalka Mija z nama. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi pa rada vprašala glede asemine. Mi imamo ta drevesa, lepo nam rodijo in zdaj je pognalo veliko mladih. Zdaj, mene to zanima, ali bi bilo to za presaditi, mislim, mi bi komu dali, no, sej imamo dosti teh starejših že. Če bi to potem rodilo, ali je treba kaj druska narediti?
Sva rekla asemina, a ne?
Asemina, ja.
Asemina je, zdaj, če je čisto mlado drevesce, potem se to da presaditi. Zdaj, če zraste iz koščice, potem sicer ne vemo, kaj bo, a ne?
Uh-huh, iz koščice, ja.
Navadno se zelo približa matični rastlini, ampak v drevesnicah vedno to precepijo z znano sorto, a ne? Je pa asemina zelo zoprna za presajanje. Ne? Zdaj, mlada sadika še gre, čim je pa malo starejše drevo, je pa zelo težko obdržati, ker ima relativno malo korenin takih močnejših. In potem, ko to obrežemo, ko presadimo, se dosti krat rado zgodi, da enostavno kar ne odganja, kot bi morala. Tako da, ne vemo, kaj bo, a ne, iz tega pozneje. Tako da, če bi hoti imeli dober pridelek, potem je strajši priporočam, da kupimo cepljeno sadiko.
Kaj pa glede rezi? Mislim, jaz jo nač ne obrežem.
Zelo malo, ker sama po sebi tvori lepo krošno, mogoče močnejše poganke prikrajšamo, da se lepo malo bolj obraste, da je krošna malo gostejša.
V redu. Ja, najlepša hvala.
Prosim.
Ja,
hvala za vprašanje. Tudi vam še na eno vprašanje morava odgovoriti, ki ga je pustila poslušalka. In sicer, kaj narediti, ker sršeni napadajo jabolka?
Pasti, da se sršeni noter lovijo in pa poiskati gnezdo, če je v bližini. Drugače pa žal, dosti drugega ne moramo, ne? Ker sršeni bodo prišli, so pa primarni škodljivci. Ne? Sršen bo prišel na zdrav plot in bo začel grist ta plot in v bistvu srka sok, vse ostalo daje v stran in na tistem mestu potem začnejo zoreči plodovi gnit. Tako da to je rešitev. Sršene odstranite.
Ja, očitno zelo aktualna. Z nami v studiju strokovnjak za sadjarstvo, gospod Matjaž Maležič. Žal, časa je že zmanjkalo, morda samo še v stavku ali dveh. Sajenje sadnega drevja, torej priporočate zdaj?
Seveda priporočam zdaj le. V drevesnicah so pripravljeni. Na tem področju našem je drevesnica v Ljubljani, ker je prilagojena tudi tej klimi, priporočam tukaj. Imajo kvalitetne sadike, sem bil pred kratkim tam, tako da se kar te obrnite. Je pa seveda ta čas, ko so šle sadike v mirovanje, najprimernejši in prej smo že na začetku povedali, če sadimo jeseni, bo spomladi bolj zgodaj začelo rasti in bo drugo leto, pravmo tako v ljudskem reku, da če spomladi sadimo, smo eno leto zamudili, ker sicer čisto ne drži, ampak drevo bo potem v boljši kondiciji, boljše bo zraslo, prej bo tvorilo krošnjo in prej bo začelo roditi.
In s tem zaključiva. Najlepša hvala za obisk v studiju, pa seveda nasvidenje še kdaj.
Hvala lepa in vsem želim naslednje leto dobro sezono in dobro pridelek.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.